Uz ceļiem šodien droši vien dosies tie, kuri grib būt klāt Matijas Jansona izstādes atklāšanā. Un izstādei tāds dīvains nosaukums, kad man vairs nebūs 39.
Mēs šobrīd esam sazvanījuši pašu izstādes autoru Matijas Jansona. Labrīt, Matijas!
Nu, sveicināt!
Labrīt, labrīt!
Droši vien tas pirmais tas tulkojums, kad man vairs nebūs 39.
Nē, nu, dzīvē, kā saka, ir visādi skaitļi, kas iet uz priekšu un nāk atpakaļ. Nu, un tad bija tāda, kā saka, tā doma, ka vajadzētu kādu izstādi. Nu, kā jūs zināt, kad ir visādas māņticības, es nesaku, ka tam ir jāatceras, ka tās būtu, kā saka, jāievēro, bet, nu, kāpēc gan pirms 30. augusta, kad 39 nomainās uz kādu citu, kā saka, skaitlu, kāpēc nebūtu skaits uztaisīt viens, kā saka, personāla izstādi, nu, nu, kur vēl labāk, kā cēst izstāžu namā, kur jau es kā mazs puika, kā saka, esmu skraidījis, tā kad vecākiem ir bijušas izstādes, vai arī pat vecatēvam, vai vecatēvam Kārlim Jansonam, nu, kā saka, tā vieta ir te, un arī tas skaitlis, var sakot, ir šeit, jo izstāde beidzās 29. augustā dienu pirms manas dzimšanas dienas.
Kā tas ir nākot no tik slavenas dzimtes, tagad jūs iekārtojat izstādi, vai jums, piemēram, ienāk prātā nezko vectēvs teikt par izstādi?
Jāatrīstos jau tā, kā saka, laiks tev nāk un iet un mainās, teiksim, pieeja materiāla apstrādē un materiāla izvēlē un tā. Un, bet, zinot, protams, to, kad vecais tēvs bija savā ziņā, kā saka, nu, latviešu celniecības, kā saka, viens no pamatlicējiem, es saprotu, ka varbūt viņa skatījums būtu varbūt arī nedaudz savādāks. Bet, nu, es saku, laiks nāk un iet un galu galā jāiet katram tas savs ceļš, un es ceru, ka viņš, kā saka, saprot. To, ko es daru un kā es daru, jo galu galā es strādāju tajā pašā darbnīcā, kur viņš un, kā saka, arī tēvs un mamma, arī tas granīts, kā saka, tur pat tajā blakām ir stāvējis tam akmenim, varbūt, kur ir vecais strādājis un kur tēvs strādājis, tā kā tā situācija. Es domāju, ka gan jau, kā saka, ka viņam arī patiks, ka tā lieta atkal ir, kā saka, blakām.
Es te lasu, ka mākslas zinātnieks Aivars Leits savulaik ir teicis, ka Matijas Jansons savus darbus kai granītā, cērt kaļķakmenī, dolomītā, līmē un griež no kūdras klucīšiem un citiem materiāliem un atļaujas arī fotografijas valdzinājumam. No kādiem materiāliem tad darbi ir šajā izstādē?
Nu, varētu teikt, kad izstāde sastāv no tādiem, tiksim, četriem blokiem, pat īstenībā. Ir granīta skulptūras, kas ir pie izstāžu namārā, nu, kā saka, viss. Kā saka, 5 tonnas granīts, grūti ir iestumts, kā saka, iekšā pa vārtiem. Iestumts jau var vai ne, bet nu, tās jau, tomēr, kā saka, brīvdabas vairāk kādām skultūrām, kā saka, ir priekšā izstāžnam zālā, jā, kā saka, tur ir trīs jaunas skultūras un viena tāda zivs, ko laikam jau, nu, vēl ir, kā saka, iepriekšējie izstāžnam apmeklētāji, kā saka, jau ir redzējuši. Tad ir nākošais bloks, kas sastāv, kā saka, viena zāle ir, kur skultūras ir veidotas no kūdras. Nu, tā ir varbūt tā daudziem nesaprotam lieta liekas kūdra, droši vien, kā saka, ar lāpstu slapju kūdru no zemes. Nē, tas viss tā lieta ir savs materiāls, diezgan, jāsaka, esmu ļoti interesants, gan vizuāli, teiksim, arī pēc plastikas ziņā ļoti interesants. Šajā zālē pie sienas ir arī fotogrāfijas, kas ir, kā saka, kur ir kūdras tēma, jo ir saspēles starp sievietes augumu, kailas sievietes augumu un starp manām kūdras skultūrām, kā saka, ko es esmu fotografējis ar domu tieši tā, lai tas būtu, kā saka, kopā. Tad ir nākošā zāle, pirmais stāvs, kur ir mani darbi no kokā, dolomītā, arī granīta, kā mazāka skulptūra, un tas ir pirmais stāvs, kā saka, tā ir tā mana personāla izstāde, kā saka, bet ar to viss tā lieta nebeidzās, jo izstāžu nomprams ir arī otrais stāvs, ja? Un tad otrā stāvu divās zālēs es uzveicināju savus draugus un kolēģus, nu, izstāde startautiski ir gan cilvēki, kā saka, kas ir atbraukuši pāri okeānam, ir mākslinieks no New Yorkas, kas izstādes, kā saka, skulptūras, un tad ir mākslinieks no Alitas pilsētas, no Lietuvas, un tad ir arī gleznotāji, Rihards Delvers, piemēram, un Inga Jurova, nu, zinām, kā saka, arī mākslas mīļotājiem. Nu, tā kā autora augšā, kā saka, otrajā stāvā ir 9 autori, un tā kā tas, man liekas, ir, kā saka, cilvēki, kas nāktu uz izstādi, kā saka, skatīties, redzēs, kā saka, ne tikai manas darbus, bet arī tos, sauksim, līdzgaitnieks, ar kuriem, vai nu, es esmu kopā strādājis, kā saka, vai nu kā.
Matijas, es atvainojos izstādes atkāršanu taču šodien, vai ne?
Jā, nu,
kas tur fonā notiek, jūs nevarat izskaidrot, vai tur nav gatavi?
Jā, nu, fonā ir tā, kad, kā saka, nu, es teiksim, esmu konservatīvs varbūt, jā, bet, nu, kā saka, jaunās modernās tehnoloģijas, nu, mēs visi ļoti labi zinām. Nu, tad ir arī, protams, viena video instalācija, kur ekrānā var redzēt, kā es strādāju tieši pie izstādes darbiem, kaļu
šobrīd,
gan atmeni, gan koku.
Varbūt tas, ko jūs tagad runājat, arī būs tajā instalācijā, vai nē?
Jā, tas būtu labi, bet vēl, nē, šis var, nē, nu, katrā ziņā nav, bet vēl tas, vēl tā iespēja, es vienkārši to instalāciju varu pateikšu, nu, kad ir tās akmeņas šķemas un ir tie instrumenti, kā saka, smagāki gaisa instrumenti, gaisa, kā saka, atskaisa gaisa instrumenti un griežamie instrumenti un diski un kā saka, dimanti un tā lieta, kā saka, jo bieži vien jau izstādē cilvēki redz to rezultātu, vai ne? Bet akmens celniecība jau, nu, tomēr laikam ir tā joma, kur kā saka, smuki jau tā tīri, nekas nenotiek. Ir tie putekļi, ir tas troksnis un. Bet tas viss piedara pie lietas, un kāprāt, es esmu to laimīgs, kad man ir bijis tāda iespēja, un ir tā iespēja, ka es esmu gājuši šo ceļu.
Matijas, mēs jums novēlam būt laimīgam arī tad, kad nebūs vairs 39, 49 un tā tālāk. Nu, ko, lai jums šodien ir patiešām jauka izstādes atklāšana, un, protams, mēs aicinām daudzus cēsiniekus un cēsu pilsētas viesus aiziet apskatīties, kā tad 39 gados ir jūsu darbi veidojušies. Paldies par šo sarunu.
Jā, paldies.